Môre gemeente, ek dink ek het almal môre gesê voor die diens. Maar indien ek iemand gemis het, goeiemôre. Met jou hart. Dankie Frans vir jou getuienis. Ek wil net weer vir julle sê hoe belangrik getuienis is. Die woord sê vir ons, ons sal leef die woord van ons getuienis. Jy môre Shirley, môre Robert. Jy moet getuig as jy gelowige is. Jy moet leer om te getuig, nie net hier in die gemeente nie. Jou geloof is lewend in jou getuienis. En so begin 'n verhouding met Vader in die geloof, as jy begin om te getuig en erken, met jou mond en hart op te sê, U het vir my voorsien in hierdie saak. Ek wil dit net onder die aandag bring. Ons begin vanmôre se boodskap nie met die opskrif van die boodskap nie, maar met so 'n bietjie van 'n ander invalshoek. Vandag gaan ons iets met mekaar deel wat ek hoop 'n beter insig in 'n baie belangrike aspek van ons Vader aan u gaan gee. Wie is dit? Wie of wat is dit? Ok, jy moet nou nie vir my sê is die tuinbou ingenieur nie. Is dit, ter wille van die luisteraars, dis die profiel van 'n gesig swart afgebeeld op 'n wit agtergrond. Kom ons kyk nog een. Daar's wie of wat is dit? Dit is 'n goeie. Dit is daar, dankie Ewen. Okay. Wie of wat is dit? Dit lyk soos 'n jonger Jood. En daai? Wie of wat is dit? Nou, wie of wat is dit? Nou kyk, as ons by elkeen van hierdie figure 'n eienskap moes noem, dan sou ons daarom seker kon sê die eerste een kan ons sê is hard. Weet, heeldag in die son werk. Hard. Die tweede een sou ons seker kon sê is oud of wys, want met ouderdom kom wysheid soms. Die derde een, hy lyk vir my soos 'n Comrades atleet. Die derde een lyk vir my soos fiks. En ja, baie geld kan ook wees. En die vierde een lyk vir my kwaai. Hy lyk of hy nonsens vat nie. En die vyfde een lyk vir my taai, want kyk, 'n bok is 'n taai ding. So, kan dit dieselfde wese wees wat ons hier sien? Julle weet nie, is nie seker nie. Nee, nie op sigwaarde nie, in elk geval op sigwaarde verskil hulle nogal kwaai. Nou kom ons gaan kyk net 'n bietjie verder. Wie of wat is hierdie? Nou, op sigwaarde is dit twee kliptafels met 10 reëls opgeskryf. En elkeen van daai reëls begin met thou shalt not. Thou shalt not. So dit is reëls. As ek nou hieronder moes skryf 'n eienskap daarvan, soos ek taai en hard en wys en ryk en oud by die ander geskryf het, wat sou jy hieronder skryf? Bert, wat sou jy onder die wet skryf? Wat sê oom Piet? Waarheid is 'n eienskap daarvan. Sou jy kon skryf streng? So jy kon skryf oordeel. Thou shalt not. En as daar oordeel is, straf. For if thou. Straf. Wat is die gevolg van oordeel? So, maar wat het hierdie twee in gemeen? Ons sou, as ons nou probeer redeneer en in die boonstes kyk, sou ons sê, well, al daai boonse figure bevat betreklik min detail. Kan julle sien? Jy het net wit agtergrond met 'n swart figuur, maar kan jy plooie sien? Kan jy, jy sien ook in elk geval net die voorkant van die gesigprofiel. So, ons kan daarom sê, dit bevat min detail, maar ons kan ons sê, hierdie bevat min detail. Hier is 10 reëls. Beide van hulle is monokleur, monokleur, swart, enkelkleur, swart letters. Dink jy so? So, wat het hulle gemeen? Kom ons gee vir julle leidraad, en Janine, jy's baie skerp. So, wat ons daar sien, is ons het nou net gekyk na skadubeelde van 'n werklikheid wat heel meer fasette het as wat die skadubeeld waarna ons gekyk het vir ons kon wys. So die boodskap se tema is skadubeelde van die werklikheid. Tweedimensionele beelde is 'n onvolmaakte weergawe van 'n multidimensionele werklikheid. Kom ek sê dit in Afrikaans. Daai skadubeeld wat jy gesien het, kan nooit vir jou sê hoe lyk jou hande nie. Dit kan dit nie doen nie. Jy kan 1000 miljoen gesigtjies maak met jou hande, en nog steeds kan almal in die vertrek heeltyd net die gesiggie wat hulle sien vir jou verklaar, maar die hande wat dit maak, bly onsigbaar. Al het jy hoeveel skadubeelde daarvan gesien. Want daar is te min detail in 'n swart op wit silhouet om vir jou te sê hoe lyk die hande. Elkeen van daai skadubeelde is 'n ware weergawe van die silhouet. Daar's niks fout met die skadubeeld nie. Maar daar's te min detail om vir jou die hande te wys. Daarom is dit wat hierdie twee beelde in gemeen gehad het, is hulle is beide skadubeelde van 'n werklikheid, maar met te min detail om vir jou die persoon te wys wat dit van wie dit 'n skadubeeld is. Bedink dit vir 'n oomblik dat in Hebreërs 10 vers 1, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Die wet is 'n skadubeeld, nie die beeld self nie. Nou, as ek nou moet dink, en ek gaan later vir u wys, die woord beeld of figuur, is vir my, begin al baie toon, 'n ondertoon hier te vorm. Die wet is 'n skadubeeld. Dis soos om te sê, die wet is net 'n silhouet. Dis nie eers 'n fotobeeld van Jahwe se heerlikheid nie. Want ten minste het 'n foto detail, as ek 'n foto vir u gewys het daar, het u dadelik vir my gesê, dis vingers. Maar hierdie is 'n skadu, dis 'n monokleur weergawe van 'n baie dieper heerlikheid, en ons noem dit die wet. Anders, hoekom het die skrywer van hierdie Hebreërs gesê, 'n skadubeeld? Hy is nie onnoosel nie. Hy sê hoe min detail daar is in hierdie projeksie. Dis nie eers 'n fotokwaliteit beeld nie, dis 'n skadubeeld. Nou, ons lees in Hebreërs 10 vers 5, net so eentjie verder, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, moet 'n hoofletter H, dit is ons meester, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei, brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie, toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o Elohim, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffers en spysoffers en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, is volgens daai skadubeeld, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God, hy neem die eerste weg, om die tweede te stel. Die skadubeeld, die silhouet, word weggeneem, om iets in sy plek te stel. Nou, die snaakse ding van 'n skadubeeld is iets wat jy kan nie 'n skadubeeld kry van iets wat lig uitstraal nie. Bedink dit vir 'n oomblik. 'n Ligbron kan nie 'n skadu gooi nie. Die maan is 'n beeld wat deur die son geskep word, maar die maan self skep nie lig nie, maar kan die son self van die son kan jy nie ek kan nie 'n lig agter die son sit om van hom 'n skaduwee te maak nie. Die son is lig. Dis dan nie verbasend dat die skadubeeld moet plek maak vir dit wat hom vervang nie, want dit wat hom vervang is lig. Die woord sê vir ons, in u lig sien ons die lig. Yeshua is die bron van lig. Hy sê, kyk, want ek het in die wêreld gekom, ek is lig en die wêreld het my nie lief gehad nie. Toe hy in die wêreld kom, het hy die skadu van die wet vervang. Hy is nie meer in 'n skadu afgeets nie, dis hy. Ek kom om u wil te doen. Wat is u wil? Kom ons gaan kyk. Levitiese orde slegs 'n skadubeeld van die orde van 'n ander groter orde, die orde van Melchisedek. Ons lees in Hebreërs 7:11. As daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, met ander woorde, met die oog op die Levitiese priesterskap het die volk die wet ontvang. Ons het nou net na die kliptafels gekyk. Hy sê, en as daai beeld volmaak genoeg was, dat ons Elohim kon leer ken uit daai beeld, sou dit nie nodig gewees het dat daar iets kom om dit te vervang nie. As die silhouet van Elohim se hande voldoende was om te weet hoe lyk die hande waarvan dit 'n silhouet is, sou dit nie nodig gewees het dat die hande in hierdie werklikheid inkom om vir ons te toon hoe lyk die hande nie. Volg julle my? Of praat ek in raaisels? Die beginsel wat ek wil oordra, kom ons lees verder. Waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Nie volgens die Levitiese orde nie. Hoekom? Want die ene is 'n silhouet en die ander een is die werklikheid. Want met verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook 'n verandering van wet. En ek gaan 'n paar verse oorslaan na vers 15 en nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek, een wat dit geword het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van onvernietigbare lewe, want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Yeshua is nie 'n silhouet van Aaron of die Leviete nie. Yeshua is 'n silhouet, 'n beeld van die van Melchisedek. Volgens daai orde. Nou sê hy, want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek, want aan die een kant is daar die opheffing, die afskaffing, die opheffing van die voorafgaande gebod, dis die skadubeeld. Weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, kon u sien daai gesig het nie detail nie, jy kan nie plooie sien nie, jy sien net 'n silhouet. Weens die swak detail daaraan gekoppel, is dit nodig om dit op te hef en te vervang met die ware beeld. Opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. Waardeur ons tot God nader. Ons nader tot God met nie die beeld van 'n gesigsilhouet wat net monokleur is nie. Ons nader tot God met die met 'n foto, 'n lewensgetroue foto van die hande wat die beeld maak. Dit is Yeshua. As ek vir u eers die hande gewys het en dan gevra het wat sien jy hier? Het was daar meer as net Janine in die gemeente wat so gesê het, dis vingers. Maar ek het vir u eers die skadubeeld gewys en daarom was daar 'n enkeling wat kon sê dis vingers. Nou as jy eers Yeshua gesien het en die hart van Yahweh in hom gesien het, dan is die skadubeeld wat dan vir jou gewys word, sien jy gereeld Yeshua in. Dit gebeur spontaan. Jy kan Yeshua sien in sy wet, maar kan jy Yeshua gesien het van die ander kant, van die Ou Testament af in sy wet? Kan jy hom erken het aan die skadubeeld? Nee. Daarom toe hy op aarde gewandel het, het die wat die wet geken het, hom die sterkste teengestaan. Want jy moet soos die woord sê, vlees en bloed openbaar nie Yeshua aan jou nie. Jy kan nie deur letter en reël op reël te leer, jy kan nie deur 1000 skadubeelde dop te hou, een keer Yeshua sien nie. Jy kan nie deur 1000 gesigsilhouette te bekyk, een keer aflei dat dit hande is nie. Maar die dag as jy die handprentjie sien, soos ek vir julle gewys het, daai hande wat die figuur maak, skielik, dan word elke skadubeeld van wat in die woord vir ons gewys word, word Yeshua. Jy sien die hande, dit is asof dit net ooprol voor jou. Daarom is dit toe hy die Emmausganger se verstand geopen het, het hulle van daai oomblik af alles in die skrifte en die profete relatief tot Yeshua gesien, want hulle het dit van die ander kant af gesien. En broers en susters, as hier vandag nog mense is wat aanhou vashou in 'n skadubeeld is omdat hulle dit nog nie vir Yeshua gesien het nie. Hoor julle my? Ek veroordeel niemand nie. My hart krimp in mekaar om te dink hoe arm is jy as jy nie vir Yeshua gesien het nie. Al wek jy vir jouself nog 10 skadubeelde op, het kan nooit die heerlikheid van die oorspronklike vervang nie. Nou het ons gelees, kom ons lees in Johannes, Yeshua was die volle verteenwoordiging van Elohim by ons. Johannes 14 vers 8, Filippus sê vir hom, meester, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg, wys vir ons 'n ware beeld van ons Vader, en Yeshua sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het julle my nie geken nie, Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien, jy het nie 'n skadubeeld gesien nie, jy het nie 'n silhouet gesien nie, jy het my in multicolor, volledig, het jy die hart van Vader in my gesien. Filippus staan langs Yeshua, hy is 'n onderrigte een in die wet, want al die Joodse seentjies is in die wet geleer, hy ken die wet, maar hy staan langs die vervulling van die wet, en hy sê, wie is hy? Hy is dus een ou wat langs die hande staan, en na die beeld op die skerm kyk, en hy wacht vir 'n hond se gesig, voor hy wil glo dat dit die hande is, en Yeshua sê vir hom, dis ek die hande, daai is 'n skadubeeld van my, kyk hier, Lukas 24:44, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet, is 'n skadubeeld. Sien julle die skadu van die wet? Alles wat Moses vir my gesê het, is nog 'n skadubeeld, want dit kan nie die volle detail van Yeshua wys nie. Alles wat vir my in die psalms gesê is, dis nog 'n skadubeeld, moet in my vervul word. Die hond se gesig, die bok se gesig, net as 'n metafoor met die hande, alles, die refleksie van my in die bokse gesig, in die hondse gesig, in die manse gesig, is al drie beelde van my, en hier staan ek, en ek vervul die drie beelde, ek is die oorspronklike. Nou is het interessant, wat sê psalms van hom? Voor ek dit sê, as ek vir u die foto gewys het, en gesê het, wie of wat is dit, dis die selfde ding wat die prentjies nou vir u gemaakt het, wat u my gesê is hande, as ek nou vir jou daai foto wys, wie of wat is dit? Dan sê vir my, sê dit is Donald Trump, of jy sal sê dit is die president van die VSA. Nee? Nou, interessant, Yeshua verduidelik aan ons een probleem waarmee hy sit. Het julle iewers in die woord gelees, dat hulle sê, want hy het sy heerlikheid prys gegee om te word, minder as 'n engel, in vlees op aarde te kom wandel. Hy, wat in heerlikheid oortreffend is, het iets moes prys gee om in die vlees by ons te kom wandel. Wat dink julle is dit wat hy moes prys gee? Een van die beperkingste dinge moes wees, om so multidimensionele God in te pas in 'n wêreld met net 3 dimensies. Wat moet hy hier kom doen en vir ons wys? Ek wil dit so vir u stel. As jy Elohim wou inpas in die vlees, het jy al klaar 'n lot van sy dimensies weggegooi. Daarom sê Yeshua in Johannes 3 vers 11, voorwaar ek sê vir julle, as ons spreek, hy praat van homself, ek spreek van dinge wat ek gesien het, En julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo my nie, hoe sal julle my glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? Van dimensies en plekke en maniere en dinge wat ons nie, beelde wat ons nie kan visualiseer nie. So, dit lyk vir my asof selfs in Yeshua, hoewel hy die Elohim is, moes hy 'n beperkte kapasiteit refleksie kom wys, want hy moes beperk tot die vlees. So ek wil amper vir u sê as die wet 'n skadu projeksie was, dan is Yeshua die Elohim in die vlees 'n baie goeie foto van die Elohim in die gees. Want is nog nie in sy volle heerlikheid aan ons gewys nie. Hy het homself beperk om in die vlees in te pas. Die hele aarde in sy wydheid kan nie die heerlikheid van Yahweh omvat nie. Die woord sê so. So hoe sal hy in Yeshua kon pas in die vlees, in sy volle heerlikheid? Dus, sê ek daar vir u, geen aardse vleeslike beeld van Yahweh kan hom in sy volle hemelse gelykenis bevat nie. Want die dimensies van die vlees is te beperk vir sy volheid, net soos die foto uit net twee dimensies bestaan. Ek kan vir u 'n foto wys, nee Marinel, dis net twee dimensies, as ek hom vat, het hy hoogte en breedte, maar daar is geen diepte in 'n foto, dis nie die dikte van die papier. As ek vir jou 'n baie goeie foto wys van Donald Trump, sien jy dadelik dis Donald Trump. Nou, net so die beperking van dimensies 'n foto nie die regte ding maak nie. Maar genoeg detail om presies te weet hoe lyk Donald Trump. Ek sal hom nou in die straat herken as ek hom sien. Ek sou hom nie herken het as hy vir my sy silhouet gewys het nie. Te min detail. O ja, Friedwin wys die haarkuif, sal ons herken het. Maar die punt wat ek wou maak is, Yahweh sal ons erken aan Yeshua. Want Yeshua was 'n akkurate beeld van ons vader se hart. Maar ons vader in sy volheid kon nie in die vlees pas nie. Daarom moes Yeshua sy gelykenisse aanwend. Hy moes met ons praat in beelde wat ons kan verstaan. Nou kom ons kyk, wat sê die psalms? Die skadu beeld wat ons noem psalms, wat sê dit van hierdie God van ons? Onthou, elke skadu beeld is 'n akkurate afbeelding van ons vader. En ons het nou voor die diens gehoor, by Eben is dit wat Eben wat gesê het, hy kan nie verander nie, of was dit Johan? Johan. Ek gaan vir jou 'n paar dinge lees, wat ons kan sien in hierdie skadu beeld uit psalms. Psalm 7 vers 11, God is 'n regverdige regter en 'n God wat elke dag kwaad is. Hy is elke dag toornig. Dit pas nie by die beeld van die babietjie in die krib nie. Hy maak sy swaard skerp vir wie? Vir hulle wat hulle nie bekeer nie. Psalm sê so. Ons aanbid 'n God waarvan die silhouet hier vir ons wys, die beeld van een wat elke dag kwaad is, wat sy swaard skerp maak vir die wat hulle nie bekeer nie. Dis 'n bietjie van 'n skrikwekkende silhouet. Dit pas nie mooi by die silhouet van die babietjie in die krib nie. Psalm 33 vers 4, want die woord van Yahweh is reg. En al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedheid of goedertierenheid van Yahweh. Sien julle hoe begin beelde van Yahweh, van hierdie wese wat hulle die lig agter gesit het en dan skyn hulle 'n beeld op 'n bord. Ons sien nou al 'n kwaai God. 'n Een wat die reg en die geregtigheid lief het. Die een wat sy swaard skerp maak, kan jy die beeld sien? Een wat sy swaard skerp maak om te slag, hulle wat hulle nie tot bekering laat bring nie. Psalm 36, want by u is die fontein van die lewe, in u lig sien ons die lig. Laat u goedertierenheid voortduur vir die wat u ken, u geregtigheid vir die opregtes van hart. Geregtigheid, dit is 'n harde ding, geregtigheid. Dis die beginsel van oordeel en straf. Psalm 40, U, o Jahwe, sal U barmhartighede van my nie terughou nie, laat U goedertierenheid en U trou my altydeer behoed. Psalm 94, God van wraak, o Jahwe, God van wraak, verskyn in ligglans, verhef U o regter van die aarde, vergeld. Ons gaan 'n entjie aan. Vader, U sien dit, U sien die goddelose, U oë mis niks nie. God van wraak. Wat ek vir u wil wys, my vriende, is dat volgens die skadubeeld wat ons na kyk van psalms, is Elohim onder andere in beelde van wraak, geregtigheid, reg, trou, goedertierenheid, lig, lewe, barmhartigheid, vergelding tentoongestel. Ek het 'n probleem. Gelukkig is die God wat ons vandag dien, aanvaar alles. Hy is okay. Hy het gechill. Soos die jong mense sê. Hierdie goed kan onmoontlik nie beelde wees van daai God nie. Kyk, die God wat ons vandag dien, is net te bly as ons tot hom bid. Hy is verlig as ons ons tyd vat en 5 minute afkoop om bietjie met hom te praat. En so verlig is hy dat hy net nie kan wag om ons shoppinglys te kry, dat hy vir ons goedjies kan gee en doen vir die dag nie. Hy is eintlik maar 'n dienskneg van ons begeertes, ek, my. Nee, is dit nie die God wat die breë teologie preek nie? Ek vermis iets in daai prentjie. Ek vermis al die getroue en realistiese lewensegte beelde van Elohim uit die psalms uit en uit die wet uit. Al daai dinge is gemaklikheid self teruggevee met 'n groot humanistiese besem en hierdie God wat ons vandag in die kerk aanbid, het 'n groot humanis geword. Alles wat hy doen en dink, bou hy rondom die behoeftes van the human being. Ek vermoed, dat hy nie verander het nie. Dit was twee hande wat die beelde gevorm het, wat ons gesien het in die begin. Ek vermoed, ons praat nie nou van twee voete nie. Dit is nog steeds die twee hande. Dit is dieselfde God waarvan die skadubeelde gemaak was. Lukas 20 vers 46, pas op vir die skrifgeleerdes, hulle eet die huise van die weduwees op en doen vir die skyn lang gebede, hulle is 'n swaarder oordeel, hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang. Ek wil net die aandag op vestig, ek lees nou uit die Nuwe Testament. Ander kant die rivier van die lewe van Yeshua. Hoekom klink dit vir my asof uit die Nuwe Testament refleksies van die beeld van Jahwe steeds oordeel bevat? Steeds wraak bevat. Steeds iemand wat elke daad sien en gaan kwaad en kwaad is daaroor en dit gaan kom vergelde. Want hy sê in Lukas, hy praat van die skrifgeleerdes wat die weduwese goed vat en hy sê julle gaan 'n swaarder oordeel ontvang. Waar is die liefde nou? Ek het die reg en geregtigheid lief sê psalms van hom. Is dit reg as die weduwese goed gevat word? Waar sal Jahwe se liefde gaan lewe as hy daarmee vrede maak? Dis nie reg nie. Hebreërs 10 vers 30, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek Jahwe. En hy praat van oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hand van die lewende God. Vreeslik. Aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. En ek kan so aangaan, mense, ons aanbid dieselfde God as wat ons in die wet sien, en as wat ons in Psalm sien, aanbid ons in hierdie testament. Maar wat het fout gegaan? Ek sê jy sê wat het fout gegaan. Die vyand het 'n gap gesien. As ons in die Ou Testament geleef het, het ons Vader nie ten volle kon verstaan uit die skadubeeld van die wet uit nie. Nou leef ons in die Nuwe Testament en die vyand het weer 'n skadubeeld gevestig. Daai skadubeeld lyk so. Love. Liefde. Die volle omvang van Elohim word aan die wêreld geleer uit slegs een skadubeeld. 'N hartjie. Ons is alweer terug na 'n godsdiens wat 'n skadubeeld aanbid. Nie die een van reg en geregtigheid van die wet nie, wat eweneens onvolledig was om Jahwe se hart te wys. Nou aanbid ons 'n skadubeeld wat die humanisme geskep het van 'n God of love. Maar hy het weer te min detail. Hy mis weer die volle beeld en hart van Elohim, wat 'n God van wraak ook is. 'N God van geregtigheid ook is. 'N God wat elke dag toornig is, ook is. Ons moet hom vrees, elke dag, want hy het nie verander nie. En as jy hierdie beeld gaan aanbid van hom, is jy net so sleg af as wat jy die skadubeeld van die wet aanbid. Jy is ewe sleg af, moenie vingers wys van die wet na die lovers toe nie, of van die lovers na die wetters toe nie. Moenie sy goedertierenheid misverstaan nie. Julle kan maar lag. Moenie sy goedertierenheid misverstaan asof dit 'n veranderde God is nie. Hierso sê hy, sê in Romeine 2 vers 3, ek meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, die ouens wat daai skadubeeld aanbid, en dit self doen, dat jy die oordeel van God nie sal ontvlug nie. Of verwag jy die rykdom van sy goedertierenheid, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat dit die goedertierenheid van God is wat jou tot bekering wil lei nie. Hy gee vir jou 'n gaping. Hy maak vir jou genadetyd. In sy toren, in sy elke dag kwaad, in sy geregtigheid het hy 'n eilandjie geskep met net genoeg tyd dat jy kan tot bekering kan kom voor die vrag van sy wraak weer losbreek. En nou kom jy omdat jy in hierdie vredes eilandjie inbeweeg het met jou skippie en jy dink hy gaan vir altyd hierdie vrede handhaaf. Jy maak 'n groot fout, sê hierdie gedeelte. Moenie sy goedertierenheid en sy genade misverstaan en verag asof dit nou vir jou vrykoop van enige gehoorsaamheid aan enige gebod nie. Asof dit vir jou vrykoop om te doen wat jy wil in wetteloosheid, om goddeloos te leef. Come to Jesus as you are and stay as you are. Dis alleen uit die hel uit. Kom soos jy is, maar word verander en aan die woorde van die vrou wat in ontugt betrap is en sondig nie meer nie. Amen. Broers en susters, ons leef in 'n tyd net so dodelik soos in die tyd van die Ou Testament, toe die wet nie kon red nie, want dit was 'n skadubeeld van die ware hart van Jahwe. Leef ons nou in 'n tyd waar die beeld van Elohim vandag vertrap word in die kerk, dit kan jou nie red nie. Die beeld van 'n God of love kan jou nie red nie. Dis 'n nuttelose, enkel, monokroom skadubeeld van 'n werklike volheid van God. Dit was nie eens bedoel dat die skadubeeld van die wet verder gaan as Yeshua nie. Die woord sê hy die een geëindig, sodat jy aan die ander een kan ingaan. Jy kan nie die twee saam behou nie, jy kan nie die ou wynsak met nuwe wyn in hê nie. Yeshua het dit op soveel maniere vir ons verduidelik. As jy die hande gesien het wat die beeld maak, gaan jy nooit weer deur die beeld beïndruk wees nie, maar deur die hande. Jy kan nie, as jy nog die beeld jou laat wegvoer na 'n godheid toe, dan het jy nog nie die hande gesien nie. Ek kan dit vir u lees daar, Hebreërs 9 vers 8, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as wat die eerste tabernakel nog stand hou nie. Solank as wat jy nog vashou aan die eerste Levitiese orde, is jou weg na die heiligdom nog nie geopen nie. Dis nog toe, vir jou het die voorhangsel nie geskeur nie. Daar het ek vir julle die prentjie gewys. En ek wil vir julle afsluit deur op te som, wat is die twee groot leuns van die laaste dae se prediking? Die twee groot leuns wat ek nou maar gesit en bepeins het in my kantoor. Die godsdienstigheid wat aanhou om skadebeelde te aanbid, maar nie die volle hart van Jahwe ken nie. Dis die probleem met die humanistiese leer van ons tyd. Eerder as om Elohim self te dien, die Levitiese orde en wet, die eendimensionele beeld van Elohim as net liefde, 'n beeld van 'n mensgerigte humanistiese God, eerder as die Godgerigte mens. Dis ons probleem. Yeshua het in hierdie wêreld ingekom, dat ons die hart van Elohim kon aanskou. Hy het gesê in die einde van sy aardse tyd, Vader, sodat hulle in my kan wees, een, soos ek in u is, een. Wat gebeur met ons, as ons in hom is, as hy in God is? Ons is in Vader. Ons is in sy hart. Die Gees sê, die woord sê, die Gees deursoek die hart van die mens, en hy deursoek die hartkamers van Jahwe, sodat die een en die ander weet wat in mekaar se harte aangaan. Jy kan in Jahwe se hart wees, as jy die hande van Elohim gesien het, in Yeshua. Wat 'n ver beter plek om te wees, as om net heeltyd na 'n skadebeeld vir hom te kyk, en dit te aanbid. Of het nou the God of Love is, of die wet van die Ou Testament, jy kyk na 'n skadebeeld, dis nie die volle omvang van ons God nie. Die godsdienstigheid wat aanhou verkondig dat Elohim sou verander het in die Nuwe Testament, sagter geword het, meer tolerant teenoor sonde, of erger, dat sonde nie meer bestaan nie, maar vervang is deur die menslike behoeftelys. God is nou skielik deur demokrasie ooreed om die meerderheid te dien. Dit sal nooit gebeur nie. Ek kan nie eers vandag vir julle hier in 'n opname sê wat sonde is nie. Die wette van die land verbied my. En jy dink, ons leef nie in die laaste dae nie. Elke orde wat Elohim as skepper van hierdie skepping daar gestel het, is gedaag en in rebellie omgekeer. Net soos jy 'n slang vat en sy kop die stert maak en sy stert die kop, is die orde van die man en die vrou in die gesin omgekeer. Is die orde van die kind as opgevoede en die ouers as opvoeder omgekeer, die kind regeer die huis. Is die orde van ras omgekeer, is die orde van geslagte omgekeer, is die orde van die skepping versus die skepper omgekeer. Vandag is daar mense wat bome druk, wat eerder een hond sal red as een mens. Nie dat ek honde haat nie, maar dis die orde omkering. Maak jy een hond dood in die straat en kyk wat is jou kommentaar van Facebook af. Of ry hom per ongeluk dood. Maar laat 'n boer vermoor word op sy plaas en kyk na die stilte, want die skepping is verhef bo die kroon van die skepping. Dis nog 'n rebellie teen Elohim. Daar is nie 'n enkele orde van Elohim wat nie nou totaal op sy kop gedraai is nie. En is dit, wat gebeur met 'n stert as hy die kop word en 'n kop wat die stert is? Wat doen die slang? Hy seil agteruit. Dis nie 'n amputasie en 'n heraanskroef van die kop voor 'n lyf nie. Die hele beweging gaan agteruit. Die orde is omgekeer. Ons lewe in 'n dag dat dit sonde geword het om te sê, dit is nie meer Jahwe se orde nie. Sy orde is anderste om, dan die woord sê ons, die laaste dae sal so wees. Sal jy vir my enige ordes wat van die oorspronklike skepper afkom, kan uitwys nou wat nog nie omgekeer is nie. Ek het nooit gedink hulle sal dit reg kry. Mense, julle oë, julle aanskou en julle daar die vervulling van die woorde van Yeshua. Julle sal dit al hoe moeiliker vind om onder die dekmantel weg te kruip. Want julle ordes wat reg om is, gaan naderhand uitstaan soos so groot seerduim in 'n wêreld waar Jan Jan word. As julle kinders gaan hê wat suiwer, respekvol, en al die ander ordes handhaaf van Elohim, sal jou kind net deur sy toetrede tot die skool, dadelik die vingers van 'n siek samelewing na jou huis wys en sê, wat's fout in jou huis dat jou ordes nog reg om is? Ons word the very elect, en ons sal nie vir baie langer kan wegkruip. Mag Vader ons genadig wees, dat hy sy die mantel oor ons gooi om ons te verberg. Weet, feminisme het begin, nie om van die vrou meer te gee, anders as wat hulle beweer, dit was om van die man weg te vat. Die bemarking van feminisme was, the woman needs more. Die werklike rede van die vyand was, om van die man sy posisie in die huis te stroop. Dit is net soos vandag, waar dit wat in ons politiek gebeur, nie regtig bedoel om aan die wat nie het nie te gee nie, dit bedoel om van die wat het, weg te vat. Want Jahwe se kroon moet gestroop word. Want Jahwe se orde wat aan die man gegee is, moet weggevat word. So moenie altyd dat die vyand jou bluf, as hy in dit wat hy sê nie, want hy bedoel 'n ander ding. En daar staan het wat Marlies nou gesê het, en meen jy o mens wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug, of verag jy, en cetera. Wees baie versigtig, dat jy nie nou dat ek met julle gepraat het, jy gou jou eie huise tiekboksies gaan tiek, en besluit, ek chap nie. Want wie dien ons? 'N God van wraak. Psalm 7, wat elke dag kwaad word. Ek word elke dag kwaad, as ek kan kyk wat om my aangaan. Hoe moet hy voel, wat alles kan sien, en ek sien net die pinkie van die seekoeise ore, en dit maak my kwaad. Ja, wy sien die hele tafereel op een oomblik, hy moet woedend wees die heel dag. Vrees ons God, want hierdie momentie van stilte, tussen sy wet en sy wederkoms, is daar dat ons tot bekering kan kom, en almal wat hy lief het, moet die geleentheid aangryp, want daarna is dit verby. En ek wil net vir u, moet dit nie versuim om dit te sê nie, hierdie is nie 'n ding wat jy kan verstaan, as ek het vandag vir julle sê, vanuit, o, ek het dit gehoor, dit maak sin, ek verstaan dit nie. Die woord is duidelik, vlees en bloed kan dit nie aan jou openbaar nie. Wedergeboorte in die Heilige Gees is al wat vir jou die hande kan wys wat agter die prentjie teen die skadubeeld is. Dit was nodig dat Yeshua was langs die Emmausgangers. Maar dit was eers nadat hy vir hulle die skrifte uitgelê het en ek glo deur die Gees, soos die Heilige Gees op Petrus gekom het op Pinksterdag en die man wat voor die tyd 'n lafaard was ter wille van Yeshua, het na die openbaring van die Gees en die ontmoeting met die Gees geworde, die Gees van Elohim, het hy 'n totale verandering beleef. Het hy opgestaan en roekeloos vrymoedig die woord gepreek en 3000 mense, hy is vervolg en waarskynlik onderste bo gekruisig as die geskiedenis geglo kan word. Dieselfde man, jy moet die Heilige Gees in jou lewe kry, jy moet voor hom kniel, jy moet openbaring ontvang, jou burgerskap in die hemele, jy moet wederbaar word, jy sal hierdie goed nie verstaan nie, voor dit nie met jou gebeur het nie. Jy sal maar net luister en sê, dit was 'n goeie preek, maar jy sal nie sien wat ek sien nie. Amen.